Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þið að hlusta á síðdegis útvarpið. Og gestur okkar í þessum þætti Baldur Borgþórsson. Hann varaborgarfulltrúi fyrir miðflokkinn hérna í Reykjavík og situr í nokkrum nefndum á vegum borgarna. Þar á meðal menningar í þrótta og tómstundaráði. Velkomin Baldur til okkar.
Já, þakkaði fyrir Pétur.
Nú, við ætlum að ræða ákveðið mál, alvarleg mál. Og þannig mála vexti að heilbrigðisráðherrann okkar hefur komið fram með hugmyndir eða okkar heilbrigðisráðherrann, hann Svandís Svavarsdóttir, hún vill koma hér ákveðnu fyrirkomulagi, hún með þá hugmyndafræði að sveitafjölögin stuðli að það sem hún myndi kalla skaðaminnkandi áhrifum eiturlyfja á fólk, ungt fólk sérstaklega. Ég vil kannski byrja á að spyrja þig, þú kannski fyrsta lagi, þú hefur náttúrulega hvað þér finnst þessa tillögu Svandísar og svo í öðru lagi að þú lýsir því hvað reynstu þú hefur einmitt af starfinu innan borgarinnar.
Já, þakkaði fyrir Pétur og að bjóða mér hérna í hérsótt. Jú, ég fylgdist með þessari umræður hjá Svandísi svo að stóttur í gær og ég verð að fá að segja að það bara reynt út að það sögðu á öllum köllum að varð virkilega reyður sem að hlustaði á umræðunar. Það var talað af slíku þekkingarleysi, skilningsleysi að mér var orða vant. Þarna var verið að tala þetta draumaverkefni Svandísar Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra, sem að snýra því sem þau kalla, það þurfa alltaf að vera flott nöfn á þessu og kallað skaðaminnkandi úrræði síðast þriðhyrði og felst í því að setja upp aðstöðu þar sem að langtleitir fíklar, hvort sem eru langtleitir eða stuttleitir, fíklar sem eru farnir að sprauta hættulegum fíknefnum í æð
sem eru taldið vera eru, 700
já þeir eru langt leitir það er spurning, getur verið spurning klukkustundir eða daga, hvenær þeirra dagar eru taldir unga fólki okkar hérna í borginni, sérstaklega í borginni hrynur núna eins og flugur það deyr tugum saman ég hef ekki töluna fyrir döðsvellinu þessu ári ég get fullir það að allir þeir tugir ungmenna sem maður horfir með tára og kvarmi upp á yfirgefa þessa jarðist ekkert þeirra langað að deyja þetta ekki, við erum ekki að tala sjálfsvík, við erum að tala
þau eru til viðbóta sjálfsvík
við erum að, já, svo bætast þau bara við þannig erum við bara að tala andlát vegna neyslu stórhættulegra fíknefna og nú virðist sem svo að einhverjum fólki og því miður heilbrigðisráðherra Svandísi detti það í hug að þetta muni leysa vandan að leyfa uppsetningu á þessum neyslurímum svo kölluðu fyrir fíkla nú ég ekki að segja að ég ekki að gera neitt fyrir virka fíkla sem að vilja ekki bót sinna mála en að ætla sér að setja upp þessa aðstöðu sem að númer eitt gengur ekki upp lagalega síð lögreglan hefur einfallega bent á að þetta gengur ekki upp lögansangant neysla fíknefna, varsla fíknefna og notkun fíknefna er einfallega bönnuð á Íslandi þar brá mér í gær þegar ég horfði á hérna, þingmenn vinstri grænna og pírata fara í það sem ég kalla tippakeppni hver fann upp á þessu snildar úrræði fyrstur hér á Íslandi
Men þetta eru þingmenn sem
þetta
er að setja
þetta eru fullorðið alveg... fólk, þetta er fólk sem var kosið til að vera hagsmunni landsmanna
til að vera
og þetta er það sem við deilum upp í stúku sú viður eign sneri síðan að þann veg að þú fór að metast hvað þetta leifir þetta mikið. Það enda með því að alþingismaður pírata, sem ég man nú ekki hvað heitir, heillu sælli, ekki hef ég áhuga að vita að þar fyrir þetta. Hún fer í pontuna og talar að það er bara löglega þetta allt saman. Ja. Það er sem sagt í raunveruleikin er sá að fullorðin manneskja, kjörin alþingiskona, finnst það góð hugmynd að leifa með öllu stór hættuleg fíknefni á Íslandi og ég ekkert að grínast með þetta er bara staðreynd Píratar hafa nú lengi talað fyrir þessu. Það sem kemur óvart í þessu og ég hefði viljað gjarnan spyrja Svandís í Svavarsdóttur að að samkvæmt þessu frumvarpi sem hún að kynna þarna fram og óskeftir að verði samþykkt samhliða því þyrfti vantarlega að breyta hér hrauslega landslögum leifa fíknefni og annað þú getur ekki leift fíknefni á afmörkuðum punktum í landinu fíknefni eru einfalla bara bönnuð það lagabrot að selja, kaupa og neyta fíknefna hvernig ætlaðu að leysa það? Gefum okkur það að þau leysi það að einhver ákveðni hringir innan borgamarkana verði fríhafnir þar megið þú bara gera það sem vilt ég hef enga trú á að það verði gefum okkur það það verða sett upp þessu úrræði hingað á þangaðum borgina hvað vill Svandís Svavarsdóttir að verði gert þegar hennar eigið barnabarn gefum okkur það nú ég að tala bara sem sagt ekki raunverulegt tilfelli heldur bara ímyndum okkur þetta að hún eigi barnabarn sem 13, 14, 15, 16 ára gamalt og þau eru teljandi ekki á fingurum annar og ekki beggja heldur eru þau skelfilega mörg sem eru komin
þetta á þessu munga
að vera farin að sprauta fíkni á þessu aldursbili hvað vill hún að verði gert við unga stúlku barnabarn sitt þegar hún labbar inn í svo kallað skaðaminkandi úrræði þar að segja neyslurými til að neyta fíknefna vill hún taka kost A sem að þeir sem að þarst eiga starfa og eiga að vera hjúkurnafræðingur á vakt eða einhver álíka eða einhver bráðaliði vill hún að bráðaliðin segi nei, þú ert of ung farð þú bara einasta bíla kjallarahús og sprautaðu fíknefnum í aðeinar á þeir þar við getum ekki aðstofa með þetta út rung vill hún það eða vill hún kost B að vera bóðum velkomin inn eins og hinir sem eldri eru afhentur búnaður, afhentur mallbolli til að malla fíknefinni tegja til að herðum handlegin þetta búnaður sem ég að tellu upp sem verið að afhenda nú þegar í dag
verið samvinnu við neysluna
hvort kostin vill hún eða vill hún þriðja kostin sem ekki minnst einu orði á í frumvarpinu vill hún að við gerum eitthvað raunverulegt fyrir þetta fólk sem svo veikt að ég veit vart veikara fólk á meðalvar Ég þekki það mjög vel persónulega og þekki fjölda dæma. Fólk sem er í svona alvarlegri fíknarneyslu engan vegin með sjálfu sér. Það ekki einu sinni líkt þeim karakter sem það ef það edrú. Þú ert að tala sikkorn einstaklingin. Nákvæmlega þannig. Þriðji valkosturinn sem ég nefndi, sem ekki í frumvarpinu, að þegar að hennar eigið barnabarn lappar inn í slíkt úrræði að þá verðinni boðið upp á henni verið kift inn, hjúrað að henni og hún aðstöðu sett ántafar í meðferð og úrræði sem henta, tekin úr umferð. Og ég get lofað þér því að langleittir fíklar vilja það. Þeir geta bara ekki beðið það og það þýðir ekki einu sinni fyrir það að reyna það. Hvernig staðan? Jú, það 7, 8, 900 manna biðlist inn á SAA sem okkar helsta úrræði. Og frábært úrræði. Þeir eru búin að marg byðjum að fá að stækka sig, en fá alltaf nei. Hvert einasta skipti? Árun saman. Það það sem ég vil gera. Eyðum alvöru peningi í þetta og björgum raunverulega mannslífum. Nú er þetta ekki upplýsingar eitthvað sem að ég tel mig vita, held ég þekki og allt það. Ég einfallega þekki fjöldamanna og fólks sem hefur verið nákvæmlega á þessum stað. Verið langt leittir sprautufíklar.
Ef við skoðum núna...
Baldur. Þaðan hef ég ráleggingarnar. Ég spyr, hefur Svanhildur Svavarsdóttir rætt við áður langt leitta sprautufíkla og spurt þá álits, maður og mann.
En ef við lítum núna á þau úrræði sem að fram að þessu frumvarpi Svandísar sem að hefur verið beitt í hálfu sveitafélaga og þar með Reykjavíkuborgar í gisti skilunarfrekar. Þér kunnugt það hvernig ástandið. Segðu okkur frá því hvernig ástandið í dag.
Ég skal bara segja okkur hvernig ástandið nákvæmlega í dag og búið að vera í einhver ár.
Já.
Tökum gisti skýlið á Lindargötu.
Já.
Þaðan fekk ég neyðarkall síðastliðin vetur frá starfsfólki. Starfsfólki var orðið bugað af slæmum aðstæðum að vinnustað. Þá var búið að breyta öllum 7 eða 8 baðherbergjum gisti skýlisins í neyslurými.
Býtu, stoppuð þarna.
stoppum
breyta baðherbygginu í
neyslurými.
Og hvernig fara þér að því? Hvað gerir?
Nú skal ég bara útskýra það fyrir
þér. Já, gerðu það.
Þegar að ég fæði þetta símtal, þá finnst mér þetta svo með ólíkindum að ég hugsa að þetta getur bara ekki verið. Ég spyr nánari útskýringar, það enda með ég segi, heyrðu, ég kjörum fulltrúi, ég ætla bara að mæta þarna í kvöld. Hvenær vil ég að ég komi? Og mér var bara bent á að ég mætti koma þegar ég vildi. Ég fór þarna einhvern tímann, ég maður rétt milli 6 og 8 síðdegis á sunnudegi og tók bara einfallega vakt með starfsfólkinu til að verða mín að þetta. Af hverju gerði ég það? Það var að því ég vildi kynna mér málið og sjá hvort þetta væri raunulega rétt. Og ég geng hann úr gangana, ég tók myndir, skammast mín ekkert fyrir það, af hræðilegu ástandi á hverri hæð eru nokkur baðherbergi, það að segja snyrting, salerni og baðherbergi, kombinerað í eitt rými.
Já.
Og samtals eru í húsinu ef ég marir, minni hafi talið rétt að vera 7 eða 8. Öll þessi rými voru jafnframt nýtt sem neyslurými fyrir langt leita sprautufíkla.
En þeir sem eru ekki
sprautufíkla? Hvernig virkaði það dæmi? Já, við skulum koma því á eftir. Hvernig virkaði þetta? Jú, sprautufíkil kemur í húsið eða bankar upp á.
Þá já, bara út úr bænum.
Já, hann er ekki einu sinni, hann er ekki einu sinni með gistingu í húsinu.
Nei. Hann bara kemur til
það. Hann kemur bara inn, ég ætla að sprauta fíknirnum í aðeina mér, látið mig fá búnað. Þá var starfsfólkinu það uppálagt af sínum yfirmanni, skipuðum af hérna, velferðarsviði Reykjavíkurborgar, að afhenda þessum fíklum sprautur. Nú er ég með upptalninguna og hlusta hann og velpjöður afhenda þeim sprautur nálar teygjur til að herða á efri handlegg til að þenni út æðarnar mall bollar svo kallaðir til að malla fíknefnin í og hitari til að hita fíknefnin upp og malla þetta bara eins og í bíómyndunum þetta fengu þeir afhend þvert á vilja starfsfólksins sem að taldi þetta með öllu óviðeigandi inn á gisti, neyðar gisti skýli borgarinnar.
En þeir starfsfólki varð að koma með.
Það sem ætlasti til að hérna, fólk getur byttu fyrir þeirra að þarna sé allir sprautufíklarinni.
Já, en starfsfólki verður að geyma þessa hluti
og munið. Geyma alla þessa hluti, var lenti ítrekkaði í líkasarásum og alls konar hlutum. Afhenda búnaðinn.
Já.
Til þess að kóruna vitleysuna, þá var einfallega leiðarvísir upp á vegg.
Hvernig er
brættur í plast um hvernig viðkomandi fíklar átt að bera sig að og ég get nú bara, ég ætla nú ekki að fara að lesa þann pistil hér
nei.
Þar stendur mjög skýrum orðum að fíkilli fái afhendan allan að búna að megi velja sér baðherbyggi að einvali, fara þar inn og sprauta sig ekki sé æskilegt að vera lengur en hálftíma inn á salarítinu, hvað skýður á hálftíma eða þú óverdósar þá ertu bara alveg farin eftir hálftíma
og þá er hann búin að læsa
sko, við skulum koma aðeins aftur aðrir gestir, gistiskýlisins sem voru þarna sannarlega í neyð þetta voru eldri menn sem hafðu lent illa í lífinu hafðu annarkort voru drykkjumenn eða hafðu verið að áður átt engan að, hafðu bara einfallega engan annan bústað til að gista í Þeir voru ekki í dýninum að sprauti aðeinar á sér fíknefnum.
Nei.
En þetta þurftu þeir að þola að leita til starfsmannana öll kvöld og alla nætur að þeir komust ekki á salerni að því að öll baðherbyggin og rýmin voru upptekin að fíklun svo að sprauti aðeinar. Heldur þú virkilega að þarna hafi verið haft eitthvað eftirlit með?
Nú voru ekki þetta sprautur út um
að? Sprautur, nálar, blóðslettur og skelvingin ein í allar áttir. Þessa myndir og þessi færsla er til inn á Facebook síðu minni og að jafnframt byrt í frétt á
voru blóðslettur þann út
blóðu var nálar sprautur og dót út um allt inn á þessum
baðherbyggjum
nefndu það bara og það er það inni en þá skulum við aðeins skoða máli hvernig má þetta vera að Reykjavíkurborg standi fyrir svona lögbroti sem þetta sannlega er það var náttúrulega úr þessu mikill úlfaþyttur vegið að mér og minni persónu
Fyrir að segja
og
frá.
Sá starfsmaður sem að kallaði mig til á sín tíma var rekin fyrir vara lust
fyrir
á laugardegi.
Fyrir að hafa leiftir að fara hann
inn. Fyrir að hafa leift mér inn og leift mér að taka vakt og leifa mér að sjá hvernig hlutinni voru raunverulega. Sannleikurinn þoldi ekki dagsljósið. Hvað var gert á laugardeginum? Þetta var ekki á laugardegi. Ég ætla að draga þeirland. Þetta var sem sagt daginn eftir að við komandi frétt
Já.
Um málið kom í blöðunum fréttin kom á föstudegi í blöðun ég var svolítið tíma að reyna eiga við batteríð og fá nánar upplýsingar hvernig má það vera að það væri í gangi þegar ég kem allstar á lokuðum hörðum þá setti ég þetta inn á Facebook síðuna hjá mér úr því var frétt hjá DFF við tölva rú og fleira sem var mjög áhugavert
og viðurkenndi velferðar daginn
eftir hann sem sagt rekin af sínum yfirmanni
Já.
Og hefur sambandi með þessi tiltekni starfsmaður
Já.
Ég sá hann að hafa litlar áhyggjur af því að þetta verið ólögleg uppsögn og svo fleira og fleira og fleira allavega það varð úr þessu mikill daraðadans en í kjölfarið var starfsfólkinu lofað betrum bót og lofað því að þau eruð ekki lengur þvinguði að afhenda búnað til að dæla fíknir
en vissi ekki velferðaráð að þessu þeir stóðu fyrir þessu
ja, sjálf,
en vildu þeir viðurkenna það sem þú varst að gera þeir
Nei, ég var, sans, ég var þeir... bara Pétur, ég var náttúrulega bara hið illa holdi klætt ég var bara vondur við fíklana
Já, þeir
ég er alltaf benda þessu blessa fólki á það ég nú starfa við að aðstoða fíkla núna í rúm 14 ár
Já.
Í sjálfbóðinu
Já.
Þannig að þetta ekki alveg fótur fyrir því Já. Ég þekki þetta mjög Já. Vel döðsföllin í minni fjölskyldu eru fleiri en eitt og fleiri en tvö vegna þessa sjúkdóms
Já.
Sem að þessar fíknir að sér leiða en höldum þessari svo áfram að þetta tengist allt Reykjavík og borg öllu fögru lofað þá setti upp öryggishurð eftir að starfsmaður orðið fyrir líkasára svo hálfu veiks einstaklings fíkils það fyrir gang hönnun á því og annað síðan líða vikunar og síðan bara breytist allt aftur farið að afhenda sprautur, nálar tegjur til að herða handlegg mallbolla og svo víðri aftur var öllum baðherbergjónum breytt í neyslurými. Heldur þú að þetta hefur verið heilsusannlegt? Ég bara skora fólk að skoða þetta inn á minni síðu eða skoða þetta inn á frétti ég var frá þeim tíma því að þanga sendi ég sannarlega myndina þegar ég var beðin það. Það eru hræðilegar myndir, Pétur. Og þetta segjast þessi aðalegur að gera því að þau eru svo góð en ég svo vondur að ég vil stoppa það. Það voru aldrei mín orð. Það því ég vil allt fyrir þá sem minna mega sín gera. En ég vil ekki hjálpa þeim að drepa sig. Þar liggur munurinn.
Já, þannig að þeir líta svo á að með því að hafa svona fyrirkomulag, þá séu þeir að sína góðan vilja gagnvart þessum vanda sem þetta fólk er statt.
Já, ef ekki frekar að horfa á það sem raunverulegt Pétur, það kostar hundruði miljóna og jafnvel þúsundir ef við ætlum að koma meðferðar úrræðum í lag hérna í landinu. Það eru sennilega best spent money ever segi ég því að þar með, ég ekki segi við náum að bjarga öllum við náum því aldrei en hvað er við náum að bjarga 10 af hverjum 100 50 af hverjum 100 80 af hverjum 100 1 af hverjum 100 væri nóg fyrir mínaparta og við erum að tala ekki bara 100 heldur þúsundir einstaklinga og þá skulum við átt okkur að þýleika Pétur að þetta mynda þessi mynda góðmennska og nú komum við akkurat að kjarnamálsins þetta snýrað meiri hlutanum hér í Reykjavíkurborg sem studdi þennan óþverra gjörning sem var í gangi og því miður í fullu gangi en þann daginn í dag
sem er, já,
það er að brjóta lög í gistiskilinu á Lindagötu daglega starfsfólkið þvingað í að brjóta lög þannig staðan og ástæðan fyrir þessu mjög einföld þúsund nálar og þúsund sprautur og þúsund mallbollar og þúsund tegjur kosta einhverja þúsund kalla.
Já.
Þetta ræ og dyrt. Hvað skeður? Jú, þá þarf ekki að gera í málinu. Hvað á að gera næst? Nú þetta fólk náttúrulega sem svona langt leitt, auðvitað það ekki húsum hæft, oft á tíðum. Hvað þá næsta skref? Það mál sem vorum að fást við inn í skipulags- og samgönguráði á fundi dagsins í dag. Hvað mæti mér þegar ég mæti þar á fundin? Ég var enda búin að kynna mér gögnin fyrir fundin. Jú, það lengi búið að tala smáhýsi til að koma til móts við heimilisvanda þegar sem að standa verst. Það að fara í gang núna, en vitið hvernig á að gera hlutin? Þá að henda niður hér og þar 3, 5 og 7 og þrem og fimm og svo víðri smáhísum og þið vitið alveg hverjir að fara í þessi smáhísi það eru fárveikir fíklar. Reynslan sýnir okkur að þeir sem hafa nýtt þessi smáhísi eða þessa gáma, þessa neyslu gáma, eins og ég kalla það, eru fólk sem er svo illa statt í lífi sinu að það er ekki með neinu geði, hvað þá helbriðu geði. Hvað eigum við að gera fyrir þetta fólk? Við höfum að hjálpa því, við höfum ekki að kaupa litla kassa sem við hendum niður hérna við hraðbrautir borgarinnar, hleypa því þar eftirlýslausu inn til að drepa sig á neyslu. Er það mannúðlegt? Ég segi nei, það er það ekki. Þess vegna lagðist í gegn þessari afgreiðslu á þessum gáma gistingum. Fólk þekkir kannski til gámana út á Granda og sögu þeirra og þeirra döðsfalla sem að þar af á sér staði kennum árin. Kallar fólk þetta að hjálpa þeim sem veikur? Ég kalla það ekki. Hjálpa þeim að drepa sig, ég sammála því, en það ekki hjálp.
Góði hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Baldur Borgþórsson, var að borga fulltrúi og hann hefur verið að greina frá því hvað að gerast í málefnum fíknefna neytenda og sprautu fíkla hér og þeim úrræðum sem að borgin telur sig af að geta beitt. En við ætlum að hlýða núna nokkru auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá höldum við ræðunni áfram.
Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2111. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu síðdegis áttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu tætti Baldur Borgþórsson, varaborgarfulltrúi fyrir mér flokkin í Reykjavík. Nú, þú varst að tala gisti heimilin og hvernig samstarf starfsmanna samstarf, við þetta kallar þetta samstarf við þessa sprautufíkla. En nú það þannig að sprautufíklan koma væntanlega með þessi eiturlyf með sér inn í þessi skýli. Er það í öllum tilfellum?
Það nú jafn ótrúlegt og haltu þau nú Pétur. Það er nefnilega ekki þannig að þeir komi með eiturlyfi með sér í öllum tilfellum.
Nú.
Þannig það í flestum tilfellum samkvæmt þeim upplýsingum sem ég hef.
Ekki gistisímil orði.
Já, við skulum aðeins halda okkur núna. Nú hef ég þær upplýsingar frá starfsfólki og ég hef full leyfi þeirra aðila sem þar eiga hlutamáli til að skýra frá þessu. Og ég ætla að orða það stuttulega gott, Reykjavíkurborg afhendir hættuleg lífseðilskild lyf forsjúkum fíklum í gistiskilinu á Lindargötu til þess að þeir geti möliðu niður með búnaði frá gistiskilinu á Lindargötu frá Reykjavíkurborg og sprautaði í aðanarsir.
Er velferðarráð orði dópsali?
Já, velferðarsvið, einhver ábyrgur fyrir þessu, ekki trúi ég því að starfsfólkið fái afhent lífseðilskild hættuleg ávanabindandi efni afhent til þess að afhenda forsjúku fólki sem að kemur hann inn. Við skulum skoða þetta mál nánar, nú fannst mér mjög erfitt að þurfa að greina frá þessu af því að þetta svo mikil svíverða að ég í rauninni neitað að trúa þessu lengi vel. En nú hefur verið fullvissaður það af tiltektum starfsfólki að það sé þessi reiðubúið að bera vitni, komi til þess að ég þyki það yfingingilega vondur maður að einhver vilji loksaki mig fyrir það. Það ekkert mál. Þá gera menn það bara.
Já, fyrir að gefa þessar upplýsingar.
Fyrir það að greina frá því hvernig ástandið raunverulega er. Já. Við skulum átt okkur að því að þegar ég spyr að því hvernig er það tilkomið, hvernig má það vera að velferðarsvið Reykjavíkurborgar sem ber ábyrgð á rekstri gisti skýlisar og Lindargötu sjáu til þess að tilteknir stórhættulegir fársjúkir einstaklingar fá afhent svona hættuleg lyf til þess að mylja þau niður og sprauta þau annar, svarið komir enn meira óvart. Það vegna þess að þessir tilteknu aðilar, þar sem þarna ræðir, þeir eru fleiri en einn og þeir eru fleiri en tveir. Þeir hóta starfsfólki gistiskýlisins hóta fólki á velferðarsviði því að ef að þeir fái ekki þessi lif afhent til að sprauta með þennar, nota bene, ekki bara það, ef þau fá ekki aukin skamtin, þetta eru einstaklingar sem að raunlegur hafa gert þetta, þá hóta þeir því að fara með blóðidrifnar sprautur og nálar og dreifa þeim á leiksvæði borgarinnar. Punktur. Reykjavíkurborg afhendir hættuleg lif veikum einstaklingum til að sprauta í æðar vegna þess sem hótað að annars verði drift hættulegum búnaði á leikvelli borgarinnar. Ég varð að endurtaka þetta. Þetta staðreynd, Pétur.
En hvar fá þeir lifin?
Já, þar kemur nú góða spurningin og það spurning sem að ég ætla að senda núna
velferðarsviði. Hvar er í apotekið að tala er við einhverja lækna?
Nú vill ég bara fá...
Og hvað er lifin?
Ég fer bara fram á það, Pétur, að sjálfsögðu. Ég vill fá rannsókn á þessu máli.
Já.
Ég vill allt komið upp á borðið. Hver skrifar út lif til að afhenda þriðja aðila til þess að afhenda fársjúkum einstaklingum? Hver biður þessi lif? Það sviðstjóri velferðarsviðs? Er það starfsmaður velferðarsviðs? Hver það? Ég get ekki ímyndað mér í eina sekundu að óbreyttur starfsmaður láti sér detta svona vitleysu í hug.
Án fyrir maður?
Hvað gerir maður ef að einstaklingur svo viti sinu fjær, svo fyrtur og svo veikur að hóta börnunum okkar, sýkingum og dauða og alls konar sjúkdómum eða þeir fá ekki fíkniefni til að neyta, hvað á að gera þegar menn eru það landleitir, það þetta þriðja atriði sem ég var að nefna með Svandísi Svaðastóttur, ætti að vera þriðji valkosturinn en ekki búaði í þessum neyslurímum sem hún vill fara að dæla hér upp, það að þeir sem kiftur umferð og þeir fái viðeigandi aðstoð og meðferðar úrræði. Það bara ekki búaði í dag. Það einfaldlega, Pétur minn, vegna þess að það ódýrt. Pólitíkin tímir ekki að hjálpa fólkinu að komast úr þessari gildru og þessu helvíti sem að það að vera fastur í heimi illahaldis eitthulega fíkils.
En vita borgarfulltrúar ekki þetta eða vilja þeir bara afneita þess?
Veistu það, nú veit ég ekki til þess að aðri borgarfulltrúar en ég er eindar að vara borgarfulltrúar þegar fram þó ég sé nú fjarrið í að vera að vara, heldur er þetta 100% starf, síðan sinni.
Já.
Ég veit ekki til þess að aðrir borgarfulltrúar, ég veit ekki til þess að Heiða Björg Hilmisdóttir, formaði velferðarráðs, ég veit ekki til þess að Rakel, minnum hún heiti, sviðstjórinn eða nokkur annar maður hafi tekið vakt í gistiskilinu og Lindagötu.
Nei.
Og kynnt sér bara raunverulega hvernig málin eru.
Hvað með aldur þeirra? Þú segir að þeirra á gistiheimilinu, hvað með þeirra vera gamlir?
Ég held að aldurskilinu þar, það var engin kottnungur hann inni, en ef ég maður rétt, þá 18 ára aldurstakmark. En nú veit ég ekki hvað skal segja þegar að vera afhenda fíknefnabúnaðinn. Ég veit ekki hvort það aldurstakmark á því, ég þekki það ekki.
En þegar
ég var hann á staðnum, þá var allavega engin áberandi ungur, en því miður sá maður alveg hræðilega unga menn koma hann inn og þykja hann að búnað.
Já.
Því miður. Já. Mér fannst þeir að vera 16-17 ára, en sennilega eru þeir tvítugt, þeir yngstu sem ég sá þann inni.
Já. En það nokkuð aðtúða, hvað eru gamlir? Ég meina, skilir þið það? Þeir koma hann á staðinn, getur bara hver sem óskað eftir að fá þessa... Ég fá þennan búnað.
Ég sé það nú ekki fyrir mér að landleittur fíkill, það svo veikt fólk sem komið á það stig Pétur, að hérna, ég man ekki eftir að hafa hitt landleittan fíkill sem með öll sín skilríki og slíkt á hreinu og ég vil eftir engu slíku til að bera því miður. Ég horf upp á þetta oftar að þetta. Ég fer í bílageyslu hús borgarinnar. Ég hef oftar en einu sinni oftar en tvisar horft fram að mjög illa, gengi fram á þar mjög illa statt fólk af báðinkinnum og í öllum tilfellum hefur ég reynt að aðstóða. Stundum hefur fólkið verið það landleitt að ég hef haldið að það væri vart á lífi lengur, búið að missa frá sér þvag og saur og annað. Í öllum tilfellum reyni ég aðstóða eins og ég get koma fólki í gistiskilu á leitakotur, hringja á lögreglu og skefti sjúkrabíl og annað. en því miður virðist úrraðaleysi vera slíkt að í einu tilfellinu sem var nú ekki í bílakennsluhúsi heldur á að lækja torki sjálfu, bara bein, hreint og beint á lækja torki. Þar hagar háttum þannig að skrifstofur miðflokksins er og annar að hæða á lækja torki og við horfðum upp á einstakling sem að við heldum að væri bara deyja og hlupum til í þýmáli og hringdum á sjúkrabíl og annað, lögreglu og sjúkrabíl. Lögregla kemur á staðinn og aðstóða viðkomandi einhvern veginn í sæti í setstöðu alblóðugan en síðan yfirgáði bara sæðið. Ég hringdi aftur og krafðist þess að fá sjúkrabíl en mér var sagt að þeir lögreglu þjóna sem þarna áttu hlutan báli þekktu til einstaklingsins og töldu að hann væri ekki í bráðri lífsættu og þeir hefðu engin úrræði fyrir hann og ég skil lögregluna mjög vel þeir, hvað eiga þeir að gera fylla lögreglustöðuna af farsjúku fólki
er samfélagi gefast upp
samfélagi
þessu og svo eru svörin við skulum gefa þetta frjálst en þú ert að tala þúsundir við erum að tala sko já, líklega stærsta og erfiðasta mál sem þetta samfélag okkar stendur frammi fyrir
ég fundaði með tveim aðlum sem að hérna, þekkið annan heim alla leið, eins og ég kalla voru sjálfir mjög djúft sóknir og forsjúkir og einni kraftaverkaðir sig á lífi og nú gleðilegt var að ég að segja báðir þessir aðelar þáðu aðstóð þegar hún var fram bóðin á sinni tíma reyndar í sko 20. sinni eða kollega en í það skipti virkaði það báðir eru í dag nýtir og góðir þjóðfélagsþegnar og skila sínu tekjum og sköttum og öllu saman og eru til mikil sóma Þeir þekkja að þeir voru mjög langt litir sprautufíklar, eins og við kallum það. Og ég búin að margræða þessi máli þá. Ég kynni mér þetta frá þeir sem best að hafa reynsluna og mestu þekkinguna. Og hverjir eru það? Það eru þeir sem hafa verið þarna, árum saman og eru lausir. Það þýðir ekki fyrir það að tala við þá sem eru fastir, af því að þeir eru ekki með sjálfsir, þeir eru fársjúkir. Þessi er aðeinlega sögðum með það að þeir væru í raun ekki mótfallnir sem sagt skada minkandi úrræði að það að segja að fíklar gætu mögulega fengið búnað til að sprauta sig til að sér hefðu þó einhver úrræði en það mætti aldrei gera það eitt og sér það þrennt sem þarf að koma til það má nota þetta skada minkandi úrræði í eins litlum mæli og hægt með einu skilyrði og skilyrði eitt og tvö Það að styrkja lögregluna stórlega, fjölga sko þrefalt í lögregluliðinu.
Það er ekki gerast.
Sem að það er ekki fara að gerast. Og að tryggja að alltaf sé fyrirlengjandi meðferðarúrræði, þannig að í staðin fyrir að þurfa að afhenda fíklinum sprautur, nálar, teygjur, mallbolla og þann óþverra, að það sé hægt að taka í hendina og reyna að hala þá inn og spurja, vilt ekki fá alvöru hjálp? Og ég skal lofa þér því, Pétur, ég hef sýnt þessu í sjálfbóðastarfi í mörg ár, yfirleitt fær maður já, ég vil hjálp. Hvað gerir ég þá, eða lögreglan, eða sá sem að afhenda spautubúnaðinn? Hann segir, fínt, við setjum þá að biðlista, við verðum í sambandi við þið árið 2023. Er það svarið sem við erum að bíða til? Nei, við erum með alvarlega veika einstaklinga sem þarf að aðstoð núna. Ekki eftir hálft ár, ekki eftir eitt ár. Og það hann að síður eftir þrjú ár. En staðan þannig í dag. Þess að það svo einfalt að spila sig góðarítaran á hvítahestinum og koma ríðandi inn á völlin, dæla út sprautum og nálum og þeirra og þykast þeirra að hjálpa fólki. Ég held að hlustendur séu nú betur gerðnir en það sem að hlusta á okkur núna heldur hann að halda það sem gert af góðmennsku. Það gert af nýsku og í rauninni illum hug. Að mínum mati.
En ríkislögreglustjóri var að fjalla það í skýrslum á þessu ári skipulag lögreglustjóri. Þetta voru margir hópar.
Já.
Og bæði íslendingar og ellendir hópar. Og það náttúrulega, og eins og þú lýsir þess og ég held að það séu miklu fleiri sem hafi þetta bent á það, að það miklu meira þetta menn gerir sig grein fyrir. Þetta var færst mjög aukan öll þessi líf sem á markaði. Það eru miklu fleiri sem hafa tekjur af því að selja eitrið. Það það sem og lögreglan að kalla í þessari skýrslu þá verður ekki lesi ekki öðruvísi þessa skýrslu ríkislögreglustjórinn. Hann er að kalla þetta áskorun til stjórnvalda. Þið þurfið að leggja meiri fjármuni í þetta. Og ég var að tala við málsmetandi mannum daginn sem að hefur svona farað að skoða þessi mál og hann segir og fáið þær bestu upplýsingar það að lögreglan viti mjög mikið þessa aðila sem að þessu en það vantar fjármuni verulega til þess að fara ofan í þessi mál og berjast þess af fullri hörku gegn þessu í stað þess að heyra frá alþingi einhvers konar áskoranir að gefa þetta allt saman frjálst Já. Og þar með að grafa undan sko siðferðilegum styrk baráttur.
Það akkvart það sem vandamáli Pétur. Það hérna lausnin hjá þessu fólki sem að pyrrar mig mjög og í raunni verðum að bara fyllist með bara sorg
Já, þeir sé að stríðinu sér baráttanir
stríðinu er lokið það því er ekki að slást sínu mannúð Já. Og það sem að mér finnst að al hryllilegast af öllu eins og Heiðabjörg sakaði mig að vera svo mikið illmenni og hún vildi ekki
Heiðabjörg
Hilmisdóttir, formaði velferðar á sér ekki ekkur borgar og hún sagði við megum ekki jaðarsetja þetta fólk
þetta er jaðarsett
fólk Bittu, er hægt að vera jaðarsettari heldur en á grafarbakkanum sprautu fíkill að draga einu síðustu andardrættina Svo förum við yfir í neysluskamtana, hvað eina úrræði sem að lögreglan hefur í dag eða sjá virkan fíkil sem sennilega við það að deyja eða að fara að fremja hræðilegan glæp eða að gera eitthvað. Hvað geta þeir gert til þess að koma honum þó ekki væri nema tímabundið í eitthvað klukkutíma í skjól í fangaklefa? Jú, það að þeir finna honum fíknefni. Þá mega þeir það. Hvað gera þeir þeir að búa að leifa fíknefnin? Hvað gera þeir ef að þetta frumvarp Svandís og Svavarsdóttur fyrir gegn sem á að leifa það að fólk gangi með neysluskamta á sér? Það náttúrulega jólagjöfin í ár til fíknefna sala borgarinnar. Að geta vafra bara hér torg og bæ með fíknefna skamta, hvað er dagskamtur fíknefnar neytanda? Hann getur verið eitt skamtur eða 20. Það er bara komið nýtt dópa markaðin Pétur sem að tröllir í það höyrallu og þið hafið heyrt að það tala í gömlum amerískum bíómyndum krakk kókain. Það að ríða hér feitum hesti hér borg og bæ.
Ávana binnandi mjög
stömmar. Eitthvað ræðilegasta dóp sem til Þetta víma sem endist í 2-5 mínútur. Og ef að fólk að tala
tiltölu
að svo talar þetta fólk alltaf að ég og aðrir sem erum að móti þessum skaðaminkandi úrræðum eins og þau eru lögð fram í þessu frumvarpi, við séum svo vond við þetta veika fólk og við séum svo vond að það sé alltaf vera fangelsaða því að með neysluskant á sér það bara reyn og klár lígi 99% tilfella þess sem að fólk í þessum hérna sem er startið þarna í lífinu fær fangelsistóma á annað ekki vegna vörslu neysluskanta Það vegna innbrota, líkansárása, ítrekkaðra rána og annars þess, háttar, sem gert til þess að fjármagna neysluna. Heldur þetta fólk eins og Svandís og Svavars og Heiðabjörg virkilega halda þær raunverulega að það að fara að afhenda mannskapnum sprautur og nálar hægrunistri muni breyta þessu og þá verði bara allt í góðu lagi? Nei. Alveg svo þessir tveir góðu vini mínu sögðu mér ef að hérna þetta skaðaminkandi úrræði verður sett inn eitt og sér þá mun það þúsundfalda vandan á komandi árum. Ég hlusta á mennina sem eru með reynsluna hafa verið þarna og vita nákvæmlega hvað þetta snýst Ég ætla ekki að hlusta á til dæmis Heiðbjörg Hilmisdóttur sem á að heita vera formaður velferðar á svo hlustaðu nú Pétur. Það var varðandi þess að blessuðu neyslugamma eða hérna smáhísi, ef svo vilja kalla það. Þegar ég tók rimmu hér í vor og var reyna að koma í veg fyrir og reyna að aðstoða hér Alanó samtökin á Íslandi,
Já.
Sem er klúbu sem er einhver MA-fundin inn í hérna hérðinskötu og þarna var ég að reyna aðstoða í hérna góðgerafélag sem er hérna með sem sagt áfangaheimili
Já.
Líka. Ég er að muna hvað það heitir en dotti úr með alveg ótrúlegt en það ofsalega flott úrræði sem með 42 einstaklinga í vistun á hverjum tíma
Já.
Og er að hjálpa þeim út í lífið hvað finnst Heiðubjörg Hilmisdóttur gott ráð setja niður neyslugáma í fimm skrefa fjarlægð frá innganginum í AA-fundarrýmið í gamla tollurgeymslu húsuna á Héðinsgötu þar sem þúsundir einstaklinga sækja fundi í hverju viku og afgerandi þáttur í því að þeir sem eru á byrjunarreitt og eru á fyrstu skrefum sín til nýls lífs, edru lífs
haldi sér frá vímu
þá á að fylla bílaplanin fyrir utan af virkum fíklum, sprautufíklum og langt leittum alkoholistum veistu hvað hún sagði í útas nei í sjóvarsviðtali út af þessu máli hlustaði nú vel þessi myndi sérfræðingur formaði velferða ráðs Reykjavíkurborgar sagði orri rétt svo svo æðislegt að vera með þessi smáhísi hérna beint fyrir utan Alanoklúbin að því okkar skjólstæðingar sækja mig svo mikið Alanon fundi. Alanon fundi, Pétur. Nú veit ég ekki hvort þið þekki það en allir sem að hafa eitthvað komið nálagt með þeirra málum eða að samtökum eða öðru slíku vita að Alanon fundir eru fyrir aðstandendur fíkla og alkoholista. Og að vita það að konan sem að höfuð og herðar yfir þessu málaflokki og Reykjavíkurborg þekki ekki hennan basic mun á þessum tvennu A-fundum og Alanon-fundum, það náttúrulega fyllir mig bara skelfingu. En þig?
Ég held að ég verið að fara að ljúka þessu þætti núna, við erum komin fram yfir tíman.
Já.
En ég vil þakka þér, Baldur.
Ég þakka fyrir mig sömulegir.
Og það þarf að tala um þetta tæpi tungulaust.
Það þarf að gera það og þó maður verið losóttur fyrir það, þá verður það bara.
Já, það verður það bara að hafa það. Takk að ég fyrir Baldur og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sælt.